Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem la cea de-a patra emisiune din săptămâna aceasta. Coincidența face să fie și al patrulea studiu din trimestrul intitulat Evanghelia după Matei. Iar astăzi vom dezbate studiul Păcatele îți sunt iertate. Nu înainte însă de a transmite un salut special prietenilor noștri din Roșiorii de Vede, unde există un grup numeros de oameni, de prieteni care ne urmăresc pe Facebook și lucrul acesta nu poate decât să ne bucure. Invitații cu care astăzi discutăm, dezbatem întrebările acestui studiu, sunt aceiași ca și în ocaziile precedente. Mă refer la domnul Ionel Preda, bine ați revenit. La domnul Victor Toale, bine ați revenit.
Bună seara, bine v-am revăzut.
Și la domnul Ion Armeanu, bine ați venit.
Mulțumesc pentru invitație.
Când rostim cuvintele acestea, păcatele îți sunt iertate, ne gândim la un preot, la un pastor eventual, la cineva care are autoritatea aceasta de a ierta păcatele. Însă, înainte de a intra în detalii, vă propun să citim pasajul care dă acest titlu al studiului nostru. El se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, primele 8 versete. Domnule Ionel Preda, dacă sunteți pregătit să citiți pentru noi.
Vindecarea unui slăbănog. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice: scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere.
Vă mulțumesc! Ceea ce ne atrage atenția în primul rând aici este expresia pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos: păcatele îți sunt iertate. Vrem să o comentăm dintr-o perspectivă actuală, și anume, oamenii când au nevoie să li se ierte păcatele, se duc la duhovnic, se spovedesc, își spun păcatele, le mărturisesc, fie într-o biserică tradițională, cum este Biserica Romano-Catolică sau Ortodoxă, da? Protestanții nu au această practică, însă întrebarea este dacă un om are această autoritate de a ierta păcatele. Poate un om să spună: te iert? Sau păcatele îți sunt iertate? Aceasta este o întrebare.
Problema este că... Da,
vă rog, ziceți.
Problema este că nu.
De ce?
Numai cineva fără de păcat poate să ierte păcatele. Între tine și Dumnezeu nu poate să existe nimeni. El este singurul care poate ierta păcatele.
Și un preot sau un pastor nu poate să fie fără de păcat?
Nu poate să fie de păcat, că nimeni nu s-a născut fără de păcat. De aceea Iisus Hristos a fost necesar să vină pe pământ, să moară pe cruce, pentru ce? Pentru păcatele noastre.
Eu înțeleg, sunt dispus să înțeleg lucrul acesta, dar dumneavoastră spuneți aici o opinie personală sau o afirmație biblică? Puteți dovedi cu Biblia ceea ce spuneți.
Deci o afirmație biblică. Deci spun o afirmație biblică. Deci ceea ce am citit în Biblie și ne spune Biblia lucrul acesta.
Că nu este niciun om neprihănit.
Neprihănit, fără de păcat. Măcar.
Mulțumesc. Vă rog.
Ați zis, poate un om să zică te iert? Poate.
Poate
să zică.
Da.
Să zică. Dacă am greșit față de omul respectiv și îmi cer iertare, poate să zică te iert. Dar în relația cu Dumnezeu, numai Dumnezeu poate să zică te iert.
Bine, te iert pentru că mi-ai greșit mie, da. Sau pentru ce mi-ai greșit
relația
mie?
La orizontală, între noi ca oameni.
Dar poate un om să-ți spună toate păcatele îți sunt iertate?
ca om, nu. Pe fața Pământului nu există o asemenea persoană care să zică ești iertat.
Deci sunteți de acord cu domnul Armen?
Sunt de acord și mă gândesc că cei care își asumă acest drept, după cum preoții în vechime luau asupra lor și asupra sanctuarului păcatele celui păcătos, mă gândesc că a lua atâtea păcate asupra lor nu mi se pare prea confortabil.
Da, vă înțeleg sentimentul, însă aici cred că nu vorbim despre ce ni se pare nouă, ci despre ce scrie. Nu?
Așa este, da. Păcatul afectează întotdeauna relația cu Dumnezeu și, indirect, relația cu semenii. Păcatul reprezintă întotdeauna sfidarea autorității lui Dumnezeu, încălcarea voinței lui Dumnezeu. Aceasta e definiția păcatului. Direct lovim în autoritatea lui Dumnezeu și, indirect, s-ar putea să afectăm semenul din preajma noastră. Atunci când ne doare ceva, ne doare măseaua, mergem la stomatolog. Ne doare capul, mergem la neurologie. Când ne doare sufletul, povara spirituală, suferința emoțională, psihică sau spirituală, unde apelăm pentru rezolvarea acestei probleme?
Sentimentul de vinovăție, care nu este doar o reacție chimică în creierul nostru, da? Este și asta, dar este un sentiment. Bun, când experimentăm sentimentul de vinovăție sau, cum spunem noi, ne mustră conștiința, unde mergem? La psiholog, la preot, cum deja am spus, la sfinți, la Fecioara Maria sau la Iisus?
Este o întrebare esențială pentru cel care traversează o situație cumplită din punct de vedere spiritual. Omul care își caută liniștea interioară, omul care este apăsat de o povară chinuitoare.
Ați spus că lucrați sau ca voluntar vă duceți în penitenciar pentru a duce Evanghelia persoanelor private de libertate și acolo bănuiesc că ați întâlnit și persoane care sunt condamnate pe viață datorită faptului că au comis crime. Ei, mi-imaginez, nu știu cum este, nici nu sper să știu vreodată, că asemenea oameni au o povară de vinovăție foarte mare. Unde să meargă acești oameni cu vinovăția lor, povara vinovăției lor? Îi poate rezolva situația sau problema sufletească un psiholog? Poate să meargă la psihiatru, să-i dea medicamente? Poate să ia povara aceasta preotul? Sau se roage la sfinți? Repet, la Fecioara Maria, cum? Cum să-și rezolve tensiunea aceasta?
E exact problema slăbănogului. Boala slăbănogului era urmarea unui păcat. Deci așa dă relatarea biblică. Urmarea viețului păcătoase. E, în cazul lui, când a auzit despre Domnul Hristos, spune aici, dar nădejdea lui s-a spulberat când și-a dus aminte în ce chip venise boala asupra lui. Se temea ca nu cumva medicul cel neprienit să nu-l suporte în fața lui. Și de aceea, cred că oamenii în ziua de astăzi apelează la intermediar. Nu se duc în fața lui Dumnezeu direct pentru că e Dumnezeu, nu mă suportă. De aceea apelez ori la Maica Domnului, ori apelez la un preot, ori apelez la...
Deci noastră spuneți că este bine să merg la intermediar.
Nu, eu nu zic că e bine. Când atunci greșești înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu trebuie să te duci.
Personal.
Personal.
Da, vă rog.
Există o nevoie profundă a ființei umane, nevoia de acceptare. Atunci când omul traversează o perioadă tumultoasă a vieții și se simte marginalizat, izolat sau singuratic, are nevoie disperată de cineva care să-i întindă o mână, parțial și omul are o influență puternică sau un impact cu ecou puternic asupra sufletului omenesc, atunci când e vorba de relaționare, însă pacea interioară se instalează abia atunci când omul întâlnește pe Dumnezeu.
Dar spuneți că omul are nevoie chiar să audă fizic acele cuvinte, păcatele
îți sunt iertate?
Cuvinte pe care dacă nu le aude, ci doar le crede, ar crea o problemă sau lipsa lor?
Nu au același efect? Da, pentru oameni, da. Dar,
de ce este atât de greu să citești în Biblie că Iisus îți iartă păcatele, să crezi și să fie liberat de vinovăție?
Eu privesc o problemă, o duc pe orizontală. Între noi trei am greșit față de domnul pastor, eu. La cine merg să-mi cer iertare? Am greșit. La cine merg să merg? La dumneavoastră?
La domnul Victor Toader, ca să vă mijlocească o relație cu...
Să mijlocească? Nu. Pot la el ca el să-l roage pe domnul pastor, ca să roage pentru mine? Sau păcatul ce înseamnă?
Păi, regula deci asta am greșit față de... în societate.
Deci am greșit față de...
Dumnezeu.
Dumnezeu. Deci asta înseamnă păcatul. Și spune că Iisus Hristos, care a venit pe pământ și a murit pe cruce, a purtat blestemul legii pentru omul păcătos. Nu? Și și-a făcut ispășire pentru el. Așa că oricine care crede în el să nu piară. Și spune, mai spune tot în Biblie undeva, că dacă era vorba de un singur om păcătos, Iisus Hristos ar fi venit ca să moară pentru păcatul lui.
E mișcător gândul
și
acesta.
Și nu pot să merg la cineva ca să se roage pentru mine, că la un moment dat s-ar putea ajunge la ce a spus dumneavoastră la început. S-ar încărca cu prea multe.
Mulțumesc, dar dacă omul chiar nu îndrăznește, chiar nu are atâta curaj să meargă în rugăciune, să zică, Doamne Dumnezeule, te rog în numele lui Iisus Hristos să mă ierți.
Da.
Chiar e ceva greșit să apeleze la intermediar?
Scria în altă parte că Dumnezeu este dragoste. La Tatăl nu mergi la dragoste, nu mergi, trebuie să intervii la altcineva care e străin și nu intervii la părintele
tău. Tot acolo
tău.
Scrie că în dragoste nu este frică.
Da, în dragoste nu este.
Mulțumesc. Exact. Acum, ceea ce dumneavoastră deja ați remarcat și studiul nostru spune că acest om, slăbănogul despre care discutăm aici, ajunsese să-și dorească mai mult vindecarea sufletului decât vindecarea trupească. Da? Cum e posibil ca un om să-și dorească așa ceva? Adică să spunem, e bolnav de cancer sau de sida sau de o altă boală incurabilă, lepră, poftim, da? Și el să nu-și dorească vindecarea, în primul rând, de sida, de cancer sau de lepră, să-și dorească eliberarea de vinovăție. Cum este posibil așa ceva?
Sunt mai dureroase problemele. Sunt mai dureroase problemele sufletești decât problemele fizice. Problemele
probabil
sufletești,
da.
Vezi de multe ori pe cineva ce s-a uscat în picioare. De ce suferă? De nimic. Pur și simplu a murit de inimă rea. Deci problemele sufletești sunt mult mai grave. Ele nu te lasă să dormi. Pentru ele nu există. Dacă ai o boală, mai faci, iei un medicament, iei altceva și te mai lasă măcar o perioadă. Dar problema sufletească nu te lasă să dormi. Te zvârcolești.
Mulțumesc.
Ești deci terorizat de această idee.
Sunteți de acord că omul putea să aibă în mintea aceasta să-și dorească mai mult eliberarea de vinovăție decât chiar vindecarea fizică, da?
Da, chiar spune că suferințele lui erau mai mari din cauza remușcărilor păcatelor sale. Și când a auzit că Mântuitorul vindeca diferite cazuri, eu cred că și-a pus întrebarea, păcatele mi le poate ierta? Pentru că de vindeca mă vindecă, de remușcările tot rămân. Ce fac în situația asta? Și de aceea își dorea mai mult vindecarea spirituală.
Mulțumesc. Dacă sentimentul de vinovăție apasă atât de greu sau durerea este atât de acută, astăzi, cum e posibil ca cineva să-și dorească, repet, mai mult eliberarea de vinovăție decât de durerea fizică? Nu ar fi un om sau considerat un om ciudat? Adică, în loc să se ducă la chirurg, de pildă, se ducă unde? La preot sau la biserică, nu? Să-și caute liniștea? Pentru să atârne mai greu povara sufletească, mai grea, da? Decât vindecarea de care la un moment dat să nu-i mai pese de afecțiunea fizică? Ar fi teribil să întâlnim un asemenea om și ar fi de apreciat.
Consilierea își are rolul ei, însă sentimentul de respingere este cea mai chinuitoare povară pe care omul o poate suporta. Motiv pentru care omul în situația respectivă are nevoie disperată de o întâlnire cu Dumnezeu. Singurul mijlocitor în această relație este Domnul Iisus Hristos, cel care a plătit pentru a obține dreptul în favoarea noastră, pentru o relație directă cu Dumnezeu. De aceea cuvântul ne spune, pe oricine vine la mine, nu-l voi da afară. Orice situație ar fi, în orice situație s-ar găsi persoana respectivă, prin Domnul Hristos avem acces liber și intrare la tronul de har și de milă la Tatăl.
Mulțumesc. Haideți să facem o comparație, dacă se poate, și în procente. Acum apreciem, nu putem spune exact cum se întâmplă. Dar cum credeți că sunt rugăciunile noastre pentru nevoile temporare, fizice, în comparație cu rugăciunile pentru problemele sufletești? Unde credeți că ar atârna balanța mai greu? Înspre probleme temporare, pentru asta ne rugăm mai mult, sau pentru problemele sufletești, pentru poverile pe care le purtăm pe suflet? Unde apreciați că ar fi și argumentați de ce?
Păcatul este o boală care nu doare decât atunci când ajunge în ultima fază. Păcatul are câteva caracteristici. Vine mai întâi spre om sub formă de plăcere. Eva zice că a văzut fructul acela și era plăcut la privit. 2. Păcatul creează dependență, fiecare pas făcut înainte către păcat creează premizele pentru următorul pas. 3. Deci vine sub formă de plăcere, creează dependență, slăbește puterea voinței și 4. Mai devreme sau mai târziu te duce la moarte. Când ajunge starea avansată, păcatul începe să doară, creează disperare.
Și concret, cum ați echilibra 50% rugăciune pentru nevoi temporare,
păcatul
restul...
fiind o boală care nu doare, oamenii de regulă apelează la Dumnezeu doar pentru probleme temporare. Doar atunci când păcatul devine o problemă chinuitoare și apăsătoare, atunci omul strigă disperat, căutând
procent,
o soluție
cât
de rezolvare.
Cât colo, cum a spune?
E greu de cuantificat această în procente. Cât caută omul pe Dumnezeu pentru probleme spirituale și cât caută pentru probleme materiale.
Temporare.
Probleme temporare predomină.
Nu, asta sunteți pastor și probabil că aveți experiența, ați întâlnit foarte mulți oameni care au această
preocupare,
da? Deci cum apreciați că se raportează ei? Mai mult la problemele temporare?
Majoritatea caută pe Dumnezeu pentru sănătate fizică, ocrotire personală, succes în viață, reușită la examene și așa mai departe. Foarte puțini reușesc să stabilească o relație de prietenie cu Dumnezeu, în care rugăciunea să fie o comuniune personală, ca o nevoie fundamentală a sufletului omenesc, nu ca o rezolvare a problemelor curente.
Mulțumesc. Păi atunci înseamnă că suntem aici în fața unui paradox. Anterior am convenit împreună, după ce am dezbătut problema aceasta, că nevoile sufletești sunt mai mari,
pregnante.
Mai pregnante, da, decât cele temporare. Nu vi se pare că noi ne ocupăm exact de problemele care nu prea contează decât de celelalte?
Am mers cu mult timp în urmă la Iași și am nimerit, fără să știu, de sărbătoarea Sfântei Paraschiva.
Nu v-a dus special?
Nu, era probleme de servici. Era probleme de servici și m-am dus, n-am știut, n-am găsit cazare și am văzut oamenii mergând pe tren și așteptând acolo ploaie, sluată, pe 14 octombrie, că atunci am aflat că există 14 octombrie, sute de mii, în jur de 250.000 de oameni. Pe cine întrebai, ce spunea? Că mă rog, cum spunea domnul pastor, mă rog pentru sănătate, pentru
familie,
pentru dar esențial. Deci peste 95%, că era vorba de procente,
da?
Dacă nu chiar mai mult, așa, de 95% se gândeau, se refereau numai pentru bunăstare, pentru liniște în țară. Și liniște este, după Revoluție încoace, mai multă liniște, încât a devenit dureroasă această liniște. Și toată lumea se referă numai, dar ce m-a frapat, pentru că a mers și după, m-a frapat faptul că numai în ziua aia se întâmpla ca Dumnezeu să acționeze contra acestor necesități ale omului. Mai pe 14 octombrie.
Adică
pentru că eu am fost...
Asta era credința pelerinilor?
Pelerinilor care
erau... Sau Dumnezeu chiar intervine atunci? La ce vă referiți acum?
Nu, asta era credința lor. Deci am pentru fost. Nevoile personale, pentru durere, pentru examen, pentru liniște în țară, pentru...
Eu cred că sunt oameni bunăstare. Sinceri.
Păi oameni sinceri. Deci eu acolo că nu stai 3 zile și 3 nopți în ploaie, în sluată,
da.
Pentru cât? Pentru 4-5 secunde. Pentru că eu de curiozitate am mers o lună, mergeam lunar, am mers o lună mai târziu la biserică acolo, la mitropolie, și Sfânta era tot acolo, nemișcată, m-a primit și m-am uitat și eu la el și nu era nicio moaște, nu era nimic decât un catafalc de argint și aici ar fi moaștele. Da. Deci, oamenii se gândesc numai la problemele, nu la problemele spirituale, la viața veșnică.
Din păcate, e un paradox, am spus, nevoile sufletești sunt mai mari, dar noi ne preocupăm ca oameni de cele temporare. Da. Ultima întrebare și vă solicit o opinie personală de asemenea, scurtă, concisă. Apropo de sentimentul de vinovăție, dacă, să presupunem, ar exista un medicament care să șteargă amintirile dureroase din mintea noastră, dumneavoastră personal l-ați folosi, deci aștept un răspuns de da sau nu, sau l-ați recomanda altora?
Viața este unică și irepetabilă. Fiecare moment al ei este unic și irepetabil.
Așa.
Pentru tot ce s-a întâmplat, există doar un singur remediu, iertarea lui Dumnezeu. Astăzi, zice Dumnezeu, poți avea un nou început.
Am înțeles, dar dumneavoastră ce ați face? L-ați folosit medicamentul sau nu?
Medicamentul acesta se numește iertare prin sângele Mântuitorului.
Eu știu, am să vorbesc ca un pastor acum, dar sunt oameni care ar fi dispuși să ia o pastilă, da? O pastilă de la farmacie, să-și uite durerea sufletească. Le-ați recomanda sau dumneavoastră, dacă ați avea o problemă împovărătoare, ați folosi?
Evident că trebuie folosit un astfel de tratament. Așa cum folosim tratamentul pentru trupul nostru vindecător, așa folosim și tratamente spirituale pentru sufletul nostru.
Mulțumesc pentru răspuns și pentru sinceritate, vă rog. Da sau ba?
Se zice că prima dată când faci un păcat, e greșeală, e considerat greșeală. A doua oară devine păcat. Deci nu. În momentul când ai luat medicamentul și ai uitat trecutul, s-ar putea să repezi păcatul, pentru că ai uitat.
Cred că ne interesează mai mult durerea cauzată de păcat decât păcatul în sine.
Tocmai asta. Da. Dacă ai luat medicament și ți-a dispărut și durerea și nu știu ce, nu te mai ferești ca să nu mai repeți păcatul.
Deci ca să înțelegeți, dumneavoastră l-ați luat sau nu l-ați luat?
Eu nu l-aș lua.
Mulțumesc pentru sinceritate. Deci avem două opinii diferite. Domnule Ion Arben.
Deci, nu l-aș lua.
De ce?
Nu l-aș recomanda.
De ce?
Pentru că tot ceea ce am făcut face parte din ființa mea și nu pot să neg trăirile care le-am avut. A făcut parte din experiența mea, din relația mea cu Dumnezeu, din relația mea cu semenii, și a-ți nega această experiență și nici nu aș recomanda la altul, pentru că ar fi un lucru artificial.
Și ne-am negat, nu-i așa,
ne-am negat și umanitatea noastră.
Experiența noastră este compusă și din dureri.
Deci, iarăși,
pe care trebuie să le uităm.
Am revenit la problema cu să merg ca cineva să se roage pentru mine când problema este a mea.
Eu, dacă îmi permiteți,
vă rog, pe scurt,
mai repede l-aș da la alții care țin minte greșelile altora.
Da. Ok, să nu le mai amintească pe ale altora. Am înțeles și am intuit și ironia din răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru răspunsul și pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, cu conștiința nu este de joacă. Putem să mergem la psiholog, dar el ne va spune să încercăm să nu ne mai gândim la ceea ce ne apasă, ci să gândim pozitiv. Dar ce ne facem dacă totuși conștiința nu ne dă pace? De asemenea, putem să mergem la psihiatru, care ne va spune să luăm anumite medicamente, însă ce ne facem dacă aceste medicamente care acționează asupra creierului nostru au un efect contrar și care totuși nu ne ajută să uităm? Putem să mergem la preot sau la pastor și să-i mărturisim păcatele, dar poate că el ne va spune, ești iertat, însă suntem siguri că este așa. Are el dreptul și puterea aceasta? Sunt răspunsuri pe care oricare dintre noi trebuie să le căutăm. Cel mai sigur este să ne adresăm direct lui Iisus Hristos, singurul care ne poate ierta păcatele, deoarece în Biblie scrie, în Epistola Apostolului Pavel către Tit, la capitolul 2, versetul 5, că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Continuăm mâine la aceeași oră. La revedere!